salam. Azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Dekabrın 23-ü Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Bu, artıq müstəqil Azərbaycanda keçirilən 4-cü bələdiyyə seçkiləridir. Seçkinin nəticələri yəqin ki, səslərin sayılması başa çatdıqdan sonra açıqlanacaq. Ancaq nədən görünən odur ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə namizədlərin sayı kifayət qədər azdır. Üstəlik, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat kimi müxalif partiyalardan namizədlər demək olar ki, gözə dəymir. Bəzi müstəqil iddiaçıları isə onların bilərəkdən seçki marafonundan kənarda qoyulduğunu deyirlər, masallıda olduğu kimi. Müstəcəm Məmmədovun seçki ərəfəsində hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanda dekabrın 23-də seçki günüdür. Lakin Masallı rayonunda qeydiyyatla bağlı hələ də şikayətlər eşidilir. Şikayət edənlərdən biri də Masallı Ziyalıları İctimai Birliyi sədri Məmmədağa Enlilayevdir. Musakişə kənd sakini Məmmədağa Enlilayev 70 saylı Masallı Şəhər Seçki Komissiyasına 14 imza əvəzinə 20 imza təqdim edib. Məmmədağa Enlilayev deyir ki, ona imza verənlərin hamısı yaxınlarıdır. Ancaq seçki komissiyasında deyiblər ki, ona imza verən 6 nəfər imzalarını geri götürüb.
Demək, iki qrupun rəyin əsas götürdük. İki qrupun rəyi də mənim əlimdədir.
Məmmədağa Enlilayevə verilən rəydə qeyd edilir ki, imzadan imtina edənlər onun namizəd kimi qeydə alınmaması barədə dairə seçki komissiyasına müraciət ediblər. Musakişə kənd sakini qanunsuzluqlar barəsində noyabrın 26-sında Masallı rayon mərkəzi poçt vasitəsilə mərkəzi seçki komissiyasına şikayət göndərib. Əlində poçtdan aldığı 64405 nömrəli qəbz də var. Lakin bu günə kimi göndərdiyi şikayətdən xəbər yoxdur. Məmmədağa Enlilayev Bakıda mərkəzi poçtda da olub. Poçtdan ona bildiriblər ki, MSK-ya göndərdiyi məktub onların noyabrın 26-sında daxil olub. Məktub itdiyi üçün axtarışa verilib.
Mənim rəsmim Mərkəzi Seçki Komissiyasına çıxdı. Ay 26-sına göndərdiyim məktubu gelib çıxmayayım Mərkəzi Seçki Komissiyasına məktubu. Özüm də gedim ki, axtarışdırmışam. Demək, ay 28-sində daxil olun Mərkəzi Poçta, Azərpoçtun Soçdaşıma Mərkəzi. Onların əməkdaşı Qəhrəman olan Səbinə valiyyət qızı qəbul edir. 28-dən sonra həmin məktub yoxa çıxıb oradan. Hansı ki, məktubun seçki komissiyasında mən 3 gün müddətdən ki, müraciət etməliyəm, o məktubu gelib satmalıdır, o məktubu qoymurlar oraya satmalı. Orada faxta nazarlarla göstərilir ki, mənim namizədimi qeyri qanunu olaraq icra başının təzmin əsasında ləğv edirlər.
Məmmədağa Eynurayev hesab edir ki, MSK-ya göndərdiyi məktubu bilərəkdən itbata salıblar.
Yaxın qohumlarımın 4-dən 6-dan imtina əzəb yazdırıblar. Mənə verdiyi imzasını imtihar. Mühakə imzadan imtina edir. Mənə verdiyi imzadan. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində də belə bir müddəa yoxdur ki, imza verə tədbirin tərsini geri götürsən və buna görə namizədli ləğv olunan. Heç bir səbəb olmadan. Çox bəsir, bizə başı tərzin əsəsində belə bir qərar çıxardırlar. Əslində masalda bir seçki yox, seçki tamaşası hazırlanır.
Məmmədağa Enlilayev bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmək fikrində olduğunu deyir. Lakin o yerli məhkəmənin bu işi icraata götürəcəyinə inanmır. Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xasay Səfəroğlu da deyir ki, indidən seçkinin gedişinə müdaxilə var. Buna görə də seçkidə aktiv iştirak etmirlər. Onun sözlərinə görə səs vermə gününə az da qalsa seçki əhvalı hiss olunmur.
Vətəndaşlarda istəyirsə də namizədlər arasında bir rəqabət mövzusunda heç bir rəqabətçilik hiss olunmur. Bu da şübhəsiz ki, seçki olan inamsızlıqdan qaynaqlanır. Zaman-zaman saxtalaşdırılan seçkilər arası insanlarda inamsızlıq yaradır. Bir yandan da paralel qurumlarının amorfik quruma çevrilməsi, fəaliyyətsizliyi, insanlar arasında, vətəndaşlar arasında etibarsızlığı bu seçkiyə marağı şübhəsiz ki, azaldır. Hər zaman kimi izi paralelərin İstər namizədlərin dəyişdirilməsində, istər seçki prosesinin təşkilində icra orqanlarının müdaxiləsi baş verir.
Lakin Masallı rayon icra hakimiyyəti aparatı bu iradları qəbul etmir. Onlar seçkiyə heç bir müdaxilənin olmadığını bildirirlər. Musakişə kənd icra nümayəndəsi Şəmsəddin Nuriyev deyir ki, seçkini seçki komissiyaları keçirirlər.
İcra nümayəndəsi seçki ilə məşğul olur. Bizim öz işlərimiz var. Seçki müdaxiləsi yoxdur. Mənim üçün də maraqlıdır. Kənddə kim namizədliyim verir, kim kesir, kim kesmir. Bizim
70 saylı Masallı Şəhər Seçki Komissiyasının sədri Valeh Seyfullayev isə deyir ki, Məmmədağa Enlilayevin topladığı imza yetərli olmayıb.
Yetərli
yetersay, düzgün imzası yetersay olmadı. Ona imza veren vatandaşlar gönder demez ki imza memdir, bizim evimize bulduk. İmtina verildi, burada ne var ki?
Bələdiyyə seçkilərinin necə keçirilməsindən, azadlıq bölgələrdə verilişinin növbəti buraxılışında daha geniş danışacağıq. İndi isə keçək qeyri-hökumət təşkilatlarının bölgələrdəki fəaliyyətinə. Verilən məlumatlara görə bölgələrdə artıq müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyətlərini dayandırmaqdadır. Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Yerlərdə qeydiyyatda olan və barmaqla sayılan müstəqil qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyəti gündən günə zəifləyir. Elə QHT-lər var ki, fəaliyyətini ümumiyyətlə dondurub. Məsələn, Lənkəranda Hüquqi Yardım İctimai Birliyi artıq işləmir. Cənub QHT-ləri məlumat kitabın müəllifi, Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Rəmənov deyir ki, əvvəllər də rayonlarda bununla bağlı vəziyyət yaxşı deyildi.
Hələ paytaxtdakı qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti normal olan vaxt, əyalətdə demək qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyəti ürək atan dövrdür. Cənub bölgəsində Lənkəranı tutma şərtindən demək olar ki, digər yerlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti hiss olunmayan qısa dərəcədə aşağı idi. Məsələn, Uzqar yerlərdə, Yardımlıda, Lerikdə demək olar ki, qeyri-hökumət adına heç bir şey rast gəlmək mümkündürdü. Hətta 200 mindən yuxarı əhalisi olan Masal rayonunda, Cəlləbad rayonunda da bu vəziyyət ürək atandırdı. Ümid qalırdı, paytaxtda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları gəlib burada kimsə filialını yaradırdı, yaxud müəyyən tədbirlər keçirdilər.
Baş redaktorun dediyinə görə son qadağanlardan sonra vəziyyət daha da pisləşib.
Son qadağanlardan sonra da demək ki, onların tədbir keçirmək imkanları tükənib. Demək olar ki, nə filial şəklində, nə yerli qeyri-hökumət təşkilatı şəklində hər hansı bir tədbirə təsadüf eləmirəm. Təklif olur ki, sırf hökumət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları gəlib bəzi məktəblərdə ya icra hökumətində görüş keçirir. Bu da ki, yəni böyük dairənə hak eləmir.
O belə hesab edir ki, QHT-ləri istənilən vaxtı canlandırmaq olar. Bunun üçün sadəcə qanunlarda onlar sərtlik aradan götürülməlidir. Onun sözlərinə görə hökumət qadağanların əvəzinə güclü nəzarət tətbiq etsə daha məqsədə uyğun olardı. O belə hesab edir ki, QHT-lərsiz demokratik və ədalətli cəmiyyət qurma mümkün deyil. Onun sözlərinə görə maarifləndirmə istiqamətində iş görən QHT-lərə daha böyük ehtiyac var. Hökumət bu işlərin ötəsində tək başına gələ bilməz.
Əgər paytaxtdakı qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki oturuşmuş qeyri-hökumət təşkilatları var idi ki, uzun illərdir fəaliyyət göstərirdilər. Onların yəni fəaliyyətlərindən normal şərait yaransa, bunun işığı yerlərə də düşər. Yəni yerlərdə dolaransa, yəni perspektiv mənə elə gəlir ki, yuxarıdan aşağı gəlməlidir. Günləri rayon yerində kim hansı yəni fəaliyyətin quracağı, necə təbliğ eləyəcək, yəni çox dumanlıdır bu məsələ.
Onun sözlərinə görə yerlərdə qeydiyyatdan keçən qeydilər fəaliyyət göstərirlər.
Məsələn, Masalda tərəqqatlı bir qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib, yəni QHT-lərə dövlət şurasından yardım da alır. Məsələn, çox güclü şəkildə fəaliyyətini göstərir, tədbirlər keçirdi. Yəni, bu işartı var. Mən məsələn deyə bilmərəm Cəlləbadda nə vəziyyətdədir, bəlkə də orada da beləsi var. Amma hansı ki, Lənkəranda fəal qeyri-hökumət təşkilatları var idi, Tamir Axundunun idarə elədiyi təşkilat vardı, gənclərlə işləyirdi, İlqar Qasımovun hüquqi yardım təşkilatı var idi, yəni bir sıra tədbirlər keçirirdi, sonra Afiq Məlikovun təşkilatı var idi, yəni son vaxtlar bunların fəaliyyətinə aid nəsə bir informasiya rastlayacaq.
Masalıda fəaliyyət göstərən Regional İnkişaf və İnsan Hüquqları Təşkilatının rəhbəri Ələsgər Həsənli belə hesab edir ki, rayonlarda olan qeydlərlə bağlı həmişə problemlər olub. Hökumət beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəsi olan qurumlara təhlükə mənbəyi kimi baxır. Bu təşkilatların qeydiyyatına da əngəllər yaradır. O deyir ki, təşkilatını qeydiyyata indiyə kimi almayıblar. Azərbaycanın məhkəmə instansiyalarından keçəndən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutub. Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyirdilər.
İctimai Birliyi onun üçün yaratmışdım 99-cu ilə qeydiyyata alınmadı. Sonra müddət buraxmaya gəldi onu 2004, 2005 kimi almadı. Bizlər yetki bir neçə ilə. Hər dəfə bir baharı, bir dəfə adamın adında hər hərbi olmadı.
onun birini var bağlatmıştı. Sonra bir yolu onu gönderdi. Sonra başka bir mektanlar kaptılar. Beni böyle her zaman okudu. Kıyıcası almadılar. Bilerse mahkeme, tahalli mahkeme. Sonra olursa görsemler. Dizilerle engelleri sağlıyor.
Onun sözlerine göre indi faaliyet göstermek çok çetin olup maliyenin karşısını alırlar.
Maliye mümkün değil, maliye mümkün değil. Bir sekreter aldı, devlet konuları vurdular faaliyeti. Evet, karşıda koydular, geyitine gitmek, geyitlerin faaliyeti mümkün değil.
Onun dediğine göre geyitler iki grupa bölünüp, hükmet yönlü, bir de müstəqil. Onun fikrincə artık geyitler yerlerde elə də rol oynamırlar ki, İcra orqanları onlara mane olsunlar. Zahir Əmənovun 2007-ci ildə çap olunmuş Cənub Qeyhətləri məlumat kitabında Lənkəranda 27 qeyri-hökumət təşkilatının olduğu bildirilir. Bunun 4-ü rəsmi sürətdə qeydə alınmış təşkilatdır. Sovet dövründən qalan şöbələr də var. Qeydə alınmamış onlarla qeyhətlər öz fəaliyyətlərini dayandırıblar. Təkcə İnsan Hüquqları üzrə Resurs Mərkəzində 50-yə yaxın irili xırdalı qeyhətlər fəaliyyət göstərirdi. Hazırda Resurs Mərkəzi də demək olar ki, bağlanıb. Kitabda göstərilir ki, Masalıda 15, Cəlləbada 29, Astarada 19, Lerikdə 10 qeyri-hökumət təşkilatı olub. Bölgədə formal olaraq 4 müstəqil qeyri-hökumət təşkilatının olduğu bildirilir.
Azadlıq Radiosunun efirində
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Siyasəndə isə İşıq İdarəsinin işçiləri prezidentə müraciətdən sonra işlərini itirdiklərini iddia edirlər. Onlar prezidentə nədən müraciət etmişdilər və necə oldu ki, bundan sonra işlərini itirdilər. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Bildirir ki, get indi sənə birinci xanım çörək verəcək, prezident sənə çörək versin. Get kimə şikayət eləmsə, onlar sənə dərdə çağıra bilsin.
Siyazən elektrik şəbəkəsində inzibati təsərrüfat şöbəsinin müdiri işləmiş Fariz Əhmədovun deməsinə görə, prezidentə və xanımına məktub yazdığına görə işdən çıxarılıb. Fariz Əhmədov prezidentə yazmağa nə vadar edib, bu barədə özü danışır.
Məni ambardar keçirtdi. İdarədə ambardar var idi. Həmin ambardarı işinə qoymadılar, mənim işimlə dəyişdilər onun işini. Sübut da elədim mən buradakı olaraq ki, siz burada hansısa bir maraqlınız olun. Əvvəl bildirdik, heç yerə şikayət eləmək, bir aya, iki aya həll eləyərik. Amma bir iki aydan sonra həll eləmədilər.
Fariz Əhmədov qərarı gəlir ki, prezidentə və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə yazsın.
Müraciətdən sonra, müraciət dekabrın 1-i Azenerjinə qəbul olub, yəni göndərilib ki, müraciətə baxılsın. Dekabrın 2-si də göndərilib Enerji Təhsil İdarəsinə, Təhsil İdarəsindən də dekabrın 3-ü göndərilib Xatmaz Rəşimimizə. Xatmaz Rəşimimizə də dekabrın 3-ü mənim bu şikayətimdən sonra mənimlə bağlanmış əmək müqaviləsini bitmiş göstərərək, səbəb göstərərək xitam verir mənim işimə.
Fariz Əhmədovun sözlərinə görə hətta ambardar işinə keçirildiyi 8 ay ərzində keçmiş ambardardan işi təhvil təslim ala bilməyib. Səbəb ambardakı çatışmazlıqlar olub.
Burada yazılıb ki, ambarda 20.000, 30.000 manatlıq mal var, amma baxsan heç o qədər mal yoxdur. Mən onu kör-köranı mən təhvil götürə bilmərəm axı.
Eyni idarənin 10 il işçisi olmuş Anar Ramazanov da eyni səbəblərdən işdən çıxarıldığını deyir.
Mən şikayətçi oldum. Deməli, idarədə gördüyüm bəzi qüsurlarla əlaqədar mən rəhbərliyə şikayət elədim. Xasmaz rəqan rəhbərinə şikayət elədim. Xasmaz rəhbərliyədən yəni, həmin o vəziyyəti yaradılmış uğurlarla mübarizə aparmaqdan, onlar üçün tədbir görməkdən mənim özümə töhmətlər veriblər. Kooperativ tərkibli idarə deyil. İkinci tərkibli idarə deyil ki, biz müqavilə bağlıdır. Bizim idarəmiz, yəni daimi olan bir idarə, iş xarakteri olan bir idarədir. Nə qədər ki, işi varsa idarə də var. Bugün gündə mənim ştatım ləğv olunmayıb. Əgər Saxçeni gedərsə, əgər hansı bir idarə bağlanarsa, o halda işini Saxçeniyə salıb, yəni müqavilə ləğv eləmək olar qanun çərçivəsində. Mən məhkəmədə bunların hamısını sübut yetirdim və dövlətimizin belə bir qərarı var ki, əmək müqaviləsi 5 il və daimi olmalıdır. 3 aylık müqavilə hardan çıxıb? Yəni o təşkilatın öz nəzdində yaratdığı bir müqavilədir ki, mənim kimi insanlarla yola gedməyəndə birbaşa işdən çıxarsınlar.
Xaçmaz Regional Elektrik Şəbəkənin rəisi Bəylər Hacı Mirzəyev isə bildirib ki, sözü gedən hər iki şəxs şikayət etdiklərinə görə yox, müqavilə müddəti bitdiyinə görə işlərinə xitam verilib.
Əmək müqavilələri müddətli idi, əmək müqaviləsi müddəti başa çatıb və onlara da xitam verilib.
Bu necə üst-üstə düşüb, onlar prezidentə müraciət edəndən sonra bitib əmək müqaviləsi uzadılmayıb?
Yox, onların öz işidir, onu mən deyəm, mən kiməsə müraciət edib.
Münasibət necə olub həmin işçilərdə?
Münasibət yaxşı, heç bir problem olmadı. Hər bir işçi müraciət edə bilər, şikayət edə bilər, onların hüquqlarıdır. Bəzi onların əmək müqaviləsi müddəti başa çatdığı üçün xitam verilib.
Şikayətçilərdən Fariz Əhmədov isə ən vacib sahələrdən hesab olunan enerji qurumunda işçilərlə mövsümi müddətə müqavilələrin bağlanmasını düzgün saymır.
Hansısa bir torpaq sahəsini becərərsən, orada bağlanır 3 ay müqavilə ki, yəni 3 aydan sonra getdi qışa, yəni sən getdin evə, elektriklə təmin olunan gecə gündüz, yəni bu təmin olunan idarədə heç vaxt 3 aylıq müqavilə ola bilməz.
Fariz Əhmədov deyir ki, hələ işdən çıxarılmamışdan əvvəl məvacibi azaldılarkən övladları məktəb ləvazimi matları və geyim ala bilmədiyinə görə təhsildən kənarda qalacaqlarmış. Yaxşı ki, yaxın qohumlar yardımçı olublar. İndi isə əlil atasının təqaüdü ilə dolanır.
Atam birinci qrup şəkər xəstəsi gözdən dərir, gözlük də görmür. Bir qısı da kəsilmiş. Bugünkü gündə mən onun pensiyasını gedib yiyirəm. Heç nə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Əslində, burada təzad təşkil edən bir məsələ var. Son illər nazirlər, komitə rəhbərləri bölgələrə gedərək sadə insanlarla görüşlər keçirirlər, onların şikayətlərini dinləyirlər. Ancaq bölgədə müxbirlərimizə danışan sadə insanların bir çoxları da deyirlər ki, bu görüşlərdə qaldırılan problemlərin həlli yoluna üstünlük verməkdən daha çox imkansız ailələrə maddi yardımlar etmək yolu tutulur. Aran müxbirimiz Azər Əlinin hazırladığı reportajı sizə Rəvan Seyfullah təqdim edəcək.
Pis günlər görmüşəm, yaman günlər görmüşəm. Bir insanın qalbi, mən onu gedib bir tutub gəlir evimdə, dədə gedib gəlmir, qardaş çəkdim, öldürməmişəm. Allah öldürsün mən.
Artıq bölgələrdə yaşayan insanlar üzlərini yalnız televiziyada gördükləri nazirləri yaşadıkları bölgədə birbaşa görmək, onlara öz sözlərini demək imkanı qazanıb. Noyabrın 28-də Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov saatlıqda qəbul günü keçirib. Maraqlıdır, vətəndaşlar hansı nazirin qəbuluna düşməyə can atır? Onlar daha çox nədən şikayətlənir, yaxud hansı problemlərin həllinə kömək istəyirlər?
Malicəm haqqında müraciət eləmək istəyirəm. Sağ olsun, yəni eləyir.
Köməli eləyən.
Köməli eləyən.
Bundan əvvəl qəbulunda olmuşsunuzmu?
Əvvəl olmuşam. Kömək edirdi dəva dərmanıma. Yenə də ehtiyacım olub ona görə də.
Nə qədər kömək edirdi?
200-100 hörmət ediblər, göndəriblər.
Və siz nə gəlmişsiniz qəbul?
Eləmən də kömək edirdi. Maraqlı kömək.
Bundan əvvəl görüşmüşsünüzmü hazırına?
Eləm, gəli kömək edirdi.
Sağ ol.
Hər qəbulunda dolmuşam. Allah sağını sağ eləsin. Uzun ömürcan sağ qalqılıyorum.
Görüşə gələn sakinlər orada olan polislərin çoxluğundan şikayətlənirlər. Onlar deyir ki, polis koridorunu yarıb keçmək mümkün deyil. Dekabrın 10-da isə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Sabirabad şəhərində qəbul keçirib. Qəbula adlarını əvvəlcədən qeyd etdirmiş, əsasən nazirliyin tabeliyində olan müəssisələrin əməkdaşları olan 17 nəfər buraxılıb.
İmkansızlıqdan şəhid ailəsi, vəziyyət ağırdır, uşaq xəstədir. Ona görə gəlmişdik, onun köməkçisi Pərviz. Bizi Allah da çıxdı getdi, qaçdı getdi. Saat 4-də kimi bizi saxladılar burada. Bizi Allahdılar, saat 4-də uşa indiyənə kimi biz avar olub qalmışıq burada.
Biz nazirlə görüşə gəlmişdi, belə biz, mənim evim, eşiqim yoxdur. Evsiz eşiqdir, 9 başarı ortalıqda qalırlar. Mən də gəlmişdim ki, nazirə deyim ki, mən də şikayətimə baxsın. Bu imkansız 9 başı yetim saxlayıram. Bəs belə olar.
İcra hökumətinin bölgələrdə vətəndaşları qəbul etməyi prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün milli fəaliyyət planına uyğun olaraq həyata keçirilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Qazaxın birinci Şıxlı kəndində 4 il əvvəl yeni bir məktəb tikilib. Deyilənlərə görə bu məktəb bir sıra amillərə görə tam müasir tələblərə cavab verir. Amma bir əmma var. Uşaqlar sinifdə, paltoda, gödəkçədə otururlar. Nicat Əmraslanovun hazırladığı reportajı Lalə Abbaslı təqdim edəcək.
Qazax rayonu 1-ci Şıxlı kənd orta məktəbində şagirdlər sinifdə palto və gödəkçələrlə otururlar. Musa Həsənov adını daşıyan bu məktəb cəmi 4 il əvvəl istifadəyə verilib. İnşaat zamanı kənddə qaz olmadığından məktəbə qaz xətti çəkilməyib.
Biz möhtərəm prezidentimizdən və aidiyyəti təşkilatdan məktəbimizin qaz sistemi ilə isinməsini xahiş edirik. Prezidentimizin özü də məktəbimizin açılışında iştirak etmişdi. Məktəbimizin qarşısından qaz xətləri keçir, məktəbimiz qazla da isinə bilər. Ona görə də biz xahiş edirik ki, bizim məktəbimizə də qaz çəkilsin.
Soyuq olduğuna görə oturmuşa yəqin çıxırtqoyla otura soyuq olmasa oturmazdı. Yəni ki, tam sistemi tam təmin olunmur. Yəni sistem o qədər sistə olmur. Yəni ona görə qutu qoyulur.
Hazırda otaqlar quru yanacaqla isidilir. Amma direktor müavinin Səməd Nəsibov bildirir ki, məktəb müasir tələbləri uyğundur.
Məktəbin açılışında möhtərəm prezidentimiz özü şəxsən iştirak etmişdir. Biz bu məktəbin hər bir təşvişindən razıyıq, istər onun partalarından, istər göndərdiyi mebel dərslərindən, istər göndərdiyi kompüter və dərslərimiz müasir dərs sistemində, daha doğrusu elektron dərs sistemində keçilir. Bununla yanaşı bizim əsas çətinliklərimiz ondadır ki, bizə hal-hazırda atapleniya sistemi quraşdırıldığına baxmayaraq, maye yanacaqdan istifadə edirik. Bu maye yanacağın da istifadə olunması hamı bilir ki, müəyyən çətinliklər əmələ gəlir. Saat yarım müddətində 50 litrə 50 litr duru yanacaq gedir. Bu da biz bilirik ki, limitin ayrılması üçün müəyyən çətinlik əmələ gəlir. Əgər qaz sistemi buraxılsa, bəli, bizim də işimiz yüngülləşər. İstilik hal-hazırda yaxşı olduğuna baxmayaraq, bundan da yaxşı ola bilər. İstilik sistemimizin düzəlməsi üçün xahiş edirik ki, yuxarı təşkilatlar bundan nəticə çıxartsınlar, istilik sistemimizin daha da yaxşı olması üçün qazı buraxsınlar.
Məktəbin direktoru Məzahir Qocayev deyir ki, məktəbin qaz istilik sistemi ilə bağlı şikayət ola bilər. Ancaq istilik təminatı üçün başqa yollar tətbiq edilir.
Məktəbin istilik sistemindən əgər o dediyiniz məsələyə nə qədər, qaz məsələsinə nə qədər narazıq ola bilər, ancaq məktəbin sistemini səhərdəki temperaturdan narazıq ola bilməz. Çünki məktəb dövlət tərəfindən təmin olunmuş məktəbdir, bizi lazım dur yanacaqla təmin olunur və biz istənilən qədər məktəbi sistemindən təmin edə bilirik. Bəli, qaldı o qazla təmin olması məsələsi hələ qədər təşkilatların bu haqda məlumatı var və müəyyən sənədlərdə çatışmazlıq var idi. O sənədlər üzərində bugün iş gedir və sənəd hazır olan kimi təbii ki, bizə də qaz verəcək.
Qazax rayonu icra başçısının müavini Tahir Musayev bildirir ki, o məktəb tikiləndə kəndin özündə belə qaz yox idi. Hazırda kənddə qaz var və məktəbə də yaxın zamanda qaz çəkiləcək.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azərbaycanın cənub rayonlarında bəzi Qarabağ əhaliləri, müharibə veteranları baxımsızlıqdan şikayət edirlər. Halbuki, ötən il bəzi Qarabağ əhalilərinin intiharlara cəhdlərindən sonra onların qayğıları ən yüksək səviyyələrdə müzakirəyə çıxarılmışdı. Ancaq görünür, Qarabağ əllərinin şikayətləri hələ də bitməyib. Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanın cənub rayonlarında bəzi Qarabağ əlləri baxımsızlıqdan şikayət edirlər. Onlardan biri Lənkəran rayonunun Bürcəli kənd sakini Zaur Ağayev deyir ki, Paybəlli torpağı əlindən alınıb. Sağır Ağayevin sözlərinə görə onun torpağına göz dikən məhz dövlət işçisidir.
Paybəlli torpağını dövlət işçiləri satdı, dövlət biznesmenləri. Ev idi, pul istədi, rüşvət istədi, verə bilmədi. Yəni, hər bir dövlət qayğısının mən mərməm, dövlət qayğısının əksini gördüm. Yəni, dəfələrlə prezidentə müraciət etdiləmcə, prezidentə qınamaq olmaz. Yəni, bu belə yəni, heç yer gəndə deyil. Haq verir. Adamımız var yuxarıda. İndi bizim yuxarıda adamımız yoxdur. Haq da verə bilmirik. İnsaf eləmişik gedib. Təcə özümə qəsr eləmə fikrində indi bu fikirdən dönmüşəm.
Bürcəli kənd bələdiyyəsindən isə iddia edirlər ki, Qarabağ əlinə məxsus olan torpaq yerindədir. Sadəcə torpaq onun qonşusuna məxsus evin arxasında olduğu üçün ora getmək istəmir. Zaur Ağayev isə bunun həqiqəti olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə 10 ildən artıqdır ki, torpağını istəyir və bununla bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Zaur Ağayev qeyd edir ki, Ədlər Nazirliyində də olub, ancaq onunla maraqlanan olmayıb. Özü indi evində xəstə yatır.
Heç əhəmiyyət verən olmadılar, heç maraqlanmadılar. Sadə torpağını satıb, heç maraqlanmırlar. Heç öyle vəziyyət çəsindir xəstəyə.
Digər Qarabağ veteranı Astara rayon Nəçivan qəsəbə sakini Vüqar Eynulayev isə evinə telefon çəkmək istəyir. Veteranın sözlərinə görə 6 aydan çoxdur ki, bununla bağlı yuxarı təşkilatlara müraciət edir. Lakin onun şikayətlərinə əhəmiyyət verən yoxdur.
6 aydır telefona görə məktub yazmışıq prezidentə, Nazir Rəzadə. Heç bir cavab yoxdur, heç bir məlumat yoxdur. Mənə deyir ki, gedi 2100 metrə kabel al, 120 kilo da dəmir maftil al, mən sənin üçün gəlib telefon çəkirik. Öz polu ilə, hökumət bizə dedi, vermir bu kabeli. Vatandaş öz polu ilə gedib almalıdır onu.
Veteranın dediyinə görə, əsas telefon xatti ilə ev arasında cəmi 50 metr məsafə var. Tələb edilən material isə 3000 manata yaxın vəsait edir.
2100 metrə kabelin onun metrəsidir, 1 manatadır. O 2100 manat pul eləyir. Onu mən oradan gətirim, verin.
Vüqar Eynulayev deyir ki, əvvəlki illərdə də Astara telekommunikasiya qovşağına müraciət edib, lakin hər dəfə ondan kabel istəyiblər. O da bu işdən vaz keçib. Bu il isə telefon çəkdirməyi qəti qərara gəlib. İndi bu işdən nə çəkən deyil.
Prezidentə heç bir şey istəmirəm mən. Heç bir şeyim də tələbim yoxdur. Bir dənə faiz, mənim ki, bir dənə telefon çəksin. Onu dövlətin rusumu nədir, onu verir amma, ödəyir amma. O da deyir ki, getsən 2000 metrə kabel al. Bu hansı qanun da var be? Var bu qanun, orada hamısı qonşularda telefon var. Bizdə yoxdur, 6 ildə Qarabağda olmuşam.
Vüqar Eynulayev deyir ki, Qarabağ veteranların problemi çoxdur. Lakin onun isə hazırda telefon problemi var.
Hər hənin bir problemi var. Mənim problemim aslında telefon deyil, birinin problemi nədir, nədir belədir. Baxmırlar, veteranlara baxmırlar. Bir gün də zəng elədim nazirliyə, mənə dedi ki, dövlətin qanunudur, get polla al, nə deyirlər, dedim, rəis, müdür sənə nə deyir, get onu elə ilə, onlar da gəlsinlər, çəksinlər, öz polu ilə deyir, al ilə. Öz polu, 2100 manatı oradan gətirəm, pilot dəmir maftil 120 kilo, Allah bilə onun kilo ilə çəkədir. Masafa uzaqdır, o da toras diyor, da, oradan bura 50 metrədir.
Vüqar Eynulayev deyir ki, Nazirliyə şikayət edəndən sonra rayon telekommunikasiya qovşağından ona irad tutublar.
Rəis də deyir ki, o telefonun rəisi deyir ki, sən nə üçün nazirliyə zəng eləmirsən? Dedim, sən baxmırsan mənim işimə, mən də məcburam nazirliyə zəng eləməliyəm də. Öz dərdimi kimə isə deməliyəm də. Mənə deyirsən, nə axı zəng eləmirsən, hədə qorxu gəlir mənə.
Astara telekommunikasiya qovşağının rəisi Ələkbər Həmzəyev də təsdiq edir ki, Qarabağ veteranı Vüqar Eynulayev telefon çəkilişi ilə bağlı onlara müraciət edib. Rəisin bildirdiyinə görə veteranın evi kəndin sonunda yerləşir. Həmin ərazidə isə telefon kabeli yoxdur. Rəisin bildirdiyinə görə veteran nazirliyin nümayəndələri ilə görüşüb. Yaranmış vəziyyətlə bağlı onu məlumatlandırıblar. Vüqar Eynulayevə təklif olunub ki, ya o ərazidə kabelin çəkilişini gözləməlidir, ya da ki, öz vəsaiti hesabına kabel almalıdır. Rəisin dediyinə görə, Qarabağ veteranı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşıb.
Və
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.